15 years ago, I
stood for tumayo ako sa unang pagkakataon sa pulpito sa Tabernacle bilang bagong miyembro ng 70. Ako ay 48 taong gulang. Makapalat maitim ang buhok ko noon. Akala ko alam ko na ang ibig sabihin ng makadama ng kakulangan. Nang matapos ang 5 minutong mensahe ko, ang polo ko ay basang-basa ng pawis. Ang bagay na iyon ay isang matinding pagsubok. Ngayon, kapag iniisip ko, parang napakagandang karanasan iyon.
When President Dieter F. Hochdorf and
Dieter F. Hochdorf, Elder David Bednar ay unang nasang-ayunan ng mga miyembro ng Quorum ng Labindalawang Apostol, isang patotoo ng banal na pinagmulan ng kanilang tungkulin ang dumating sa akin sa kasalukuyang sesyon. Nabigyan din ako ng sandaling iyon ng pangunawa sa matinding kabanalan ng tungkulin at paglilingkod bilang apostol ng Panginoong Hesukristo. Hindi ko mahagilap ang mga salita upang ipahayag ang mga pangunawang iyon dahil ipinabitid yon ang Espiritu sa Espiritu nang walang salitang ginamit. Kapag naiisip ko ito ngayon, ay nakadarama ako ng kababaang loob na ngayon kulang naranasan. At sumasama ako sa aking Ama sa Langit na itaguyod ako tulad ng ginawa niya noon upang maging marapat ako sa isang bagay na lampas sa aking likas na kakayahan at makapag-focus sa labas at ibuhos ang aking sarili sa paglilingkod sa inyo. Nagtitiwala ako sa Kanya at alam kong sapat ang Kanyang biyaya. Kaya't walang pasubali kong ipinapangako ang lahat ng nasa akin at ako sa Diyos at sa Kanyang pinakamamahal na anak. Ipinapangako ko rin ang aking sarili, katapatan, paglilingkod at pagmamahal sa unang panguluhan at sa mga kapatid ko sa 12. Ang aking patriarchal blessing na natanggap ko sa edad na 13 mula sa isang mahal na lolo ay kinapapalooban ng pahayag na ito. Ipinadala kayo ng inyong Ama sa Langit sa huli at malawalhating dispensasyong ito upang maisilang kayo sa ilalim ng bago at walang hanggang tipan sa butihin at matuwid ng mga magulang. Sa taimtim na pasasalamat, kinikilala ko ito ang dakilang pagpapala na naging pundasyon ng aking buhay. Nagpupugay ako sa aking mga magulang nang may pagmamahal at kinikilala ang utang na loob ko sa kanila at sa kanilang mga magulang at mga naunang henerasyon. Di pa nagtatagal nang matawag ako sa 70, nagkaroon ako ng pagkakataong tumayo sa puntod ng isa sa mga ninunong iyon na matagal nang namatay bago ako sinilang. Habang iniisip ko ang mga sakripisyong ginawa niya at ng kanyang pamilya sa pagtanggap nila sa ibinalik na Ebanghelyo ni Hesukristo, napuspos ng pasasalamat ang aking puso. Nag-umapaw ang hangaring parangalan ng kanyang sakripisyo at ng mga sumunod sa kanya sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay, katapatan sa Diyos at mga tipan ng Ebanghelyo. Sa pagkilala sa mga pagpapala, ibinibilang ko ang mahal kong mga kapatid at kanilang mga kabiyak na nataunan na narito ngayon. Kami ng asawa ko ay may 4 na anak na lalaki at isang anak na babae. Bawat isa ay naikasal sa isang kahangahangang asawa o sa kaso ng aming bunsong anak na lalaki ay malapit na ikasal sa isang magandang dalaga. Mahal namin sila at ang aming mga apo. At salamat sa pagpapala nila sa aming buhay sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa tagapagligtas at sa kanyang ebanghelyo. Nasa tuktok ang aking asawa, si Cathy, ang tagagawa sa aming tahanan, ang tanglaw ng aking buhay, isang matatag at matalinong katuwang, napuspos ng espiritual na kutob, masayahin, mabuting kalooban at kawang gawa. Mahal ko siya. Hindi ko mailarawan ang pagmamahal ko sa kanya. At sana mas maipakita ko pa sa ito sa susunod na mga araw at taon. Pagpapala sa akin ang makapaglingkod sa full-time mission noong binata pa ako sa Argentina, sa ilalim ng patnubay ng 2 pambihirang mission president at kanilang mga kabiyak. Pinasasalamatan ko ang Diyos sa kanilang impluwensya sa akin. Nang magtapos ako sa abogasya kami ni Cathy at ang aming anak ay nagpalipat-lipat sa mga estado ng Maryland. Palipat-lipat sa mga estado ng Maryland, Tennessee, Virginia, North Carolina, at ngayon ay sa Utah. 3 mahalagang taon ang ginugol sa Mexico. Sa lahat ng mga lugar na ito, nabiyaan kami ng mga mahal na mga kaibigan sa loob at labas ng simbahan. Noong nagmahal at nagturo at kumaibigan sa amin at sa aming mga anak at patuloy na ginagawa ito, sasamantahin ko ang pagkakataong ito para hayagang magpasalamat sa kanilang lahat. ang pagmamahal at pagpapalaga ko sa aking mga kapatid sa 70 at sa presiding bishopric ay walang hangganan. Nagagalak ako na sa patuloy kong paglilingkod ay mananatili akong malapit sa kanila at madalas magkakaroon ng mga pagkakataong magkasama maglingkod. Ang mga paghahayag sa ating panahon na nagdakta ng lugar sa 70 sa simbahan ay isa sa pinakamalalim at marahil di gaano pinahahalagahang himala sa kasaysayan ng gawain ng Panginoon sa mga huling araw. Ang 70 ay susi ng tagumpay sa gawain ngayon at sa susunod na mga taon. At napakalaking karangal para sa akin ang mapabilang ang pangalan ko sa kanila. Pagpalain kayo ng Diyos, aking mga kapatid. Nais kong ibigay sa inyo ang aking patotoo tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos, at ang kapangyarihan ng kanyang walang hanggang sakripisyo ng pagbabayad sala. Sa ganitong paraan, babanggitin ko ang isang karanasan noong ako ay nasa Tennessee pa. Isang gabi doon, nakatanggap ako ng tao sa telepono mula sa isang magidoong lalaki na hindi ko kilala. Nagpakilala siya sa na bagong retirong ministro, siya ng ibang pananampalataya, at hiniling na makipagkita sa akin ang sarilinan ng sumunod na linggo. Na magkita kami, prangkahang sinabi ng aking bisita na pumaroon siya bunga ng pag-alala sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Inilabas niya sa kanyang maleta ang mahaba-habang listahan ng mga siping banggit sa bagong tipan at sinabi na gusto niyang i-review sa akin ang mga talatang ito at tingnan kung matutulungan niya akong maligtas. Medyo nagulat ako sa tahasan niyang pagsasalita. Ngunit nakita kong tapat siya at naantig ako sa kanyang tunay na pagmamalasakit sa akin. Nag-usap kami ng aking bisita mahigit sa isang oras. Nakinig naman siya sa paliwanag ko tungkol sa aking relihiyon at nagbasa rin ng ilang mga turo mula sa aklat ni Mormon na kung saan wala siyang alam. Nakita namin na marami kaming parehong pinaniniwalaan at may ilan namang hindi. Nadama namin ang bigkis ng pagkakaibigan at magkasama kaming nanalangin bago siya umalis. Nasa isip ko pa rin ang aming talakayan tungkol sa pagsilang na muli. Ang espiritual na muling pagsilang sa pamamagitan ng Jesucristo at
it is spiritual rebirth through Jesus Christ.
Ang espiritual na muling pagsilang sa pamamagitan ng Jesucristo at nilalamang iyon ng patotoo ko sa Kanya. Si Jesus mismo ang nagsabi na upang makapasok sa karyan ng Diyos ay kailangan ng isang tao na isinang muli, ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Ang Kanyang turo tungkol sa physical at spiritual na binyag ay nakakatulong para maunawaan natin na kapwa ang ating gawa at ang pamamagitan ng banal na kapangyarihan ay kinakailangan para sa nakapagpapabagong muling pagsilang na ito mula sa likas na tao tungo sa pagiging banal. Nilarawan ni Pablo ang pagsilang na muli sa simpleng katagang ito. Sino man ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Isaalang-alang dalawang halimbawa mula sa aklat ni Mormon. Mga 100 taon bago ipanganak si Kristo, tinuruan ni Haring Benjamin ang kanyang mga tao ng pagdating at pagbabayad sala ng tagapagligtas. Nakagawa ang Espiritu ng Panginoon ng malaking pagbabago sa mga tao, kaya sila ay wala ng hangarin pang gumawa ng masama, kundi ang patuloy na gumawa ng mabuti. Dahil sa pananampalataya nila kay Kristo, sinabi nila, kami ay nahanda makapagtipan sa aming Diyos na gawin ang kanyang kalooban at maging masunurin sa kanyang mga kautusan sa lahat ng nalalabi ng aming mga araw. Ang hari ay sumagot, dahil sa tipan ninyong ginawa, kayo ay tatawagin mga anak ni Kristo, mga anak niyang lalaki at mga anak niyang babae, sapagkat masdan sa araw na ito, kayo ay kanyang espiritual na isinilang, sapagkat sinasabi ninyo na ang inyong mga puso ay nabago sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan. Ang kwento ni Alma ay may itinuturo din. Habang siya at kasama niya ay naglilibot para ibagsak ang simbahan ni Kristo, kinagalitan sila ng isang anghel. Ang mga sumunod na 3 araw at gabi kay Alma ay inilarawan niya na siya ay giniyagis na walang hanggang pagdurusa. Oo, naaalala ko ang lahat ng aking kasalanan at mga kasamaan kung saan ako ay pinarusahan ng mga pasakit ng impyerno. Sa wakas, matapos halos mamatay sa pagsisisi, sa gayon niyang paglalarawan, sumagi sa isipan niya ang matamis na mensahe ni Hesus Kristo at kanyang pagbabayad sa ala. Pagsamo ni Alma, O Jesus, ikaw ang anak ng Diyos, kaawaan ako na nasa kasugdulan ng kapaitan at napalilibutan ng walang hanggang tanikala ng kamatayan. Dumating sa kanya ang kapatawaran, at siya ay tumayo at hayagan ng umpisal. Nagsisi na ako sa aking mga kasalanan at tinubos ng Panginoon. Masdan, isinilang ako sa Espiritu. At sinabi sa akin ng Panginoon, huwag magilalas na ang buong sangkatauhan o kalalakihan, kababaihan. Lahat ng bansa, lahi, wika at tao ay kinakailangan silang namuli. Oo, isilang sa Diyos. Nagbago mula sa makamundo at pagkahulog na kalagayan tungo sa kalagayan ng kabutihan na tinubos ng Diyos. Naging kanyang mga anak na lalaki at anak na babae. At gayon sila ay naging mga bagong nilikha. Habang iniisip natin mabuti ang mga halimbawang ito at iba pa mga talata, nagiging malinaw ng espiritual na muling pagsilang ay nagsisimula sa pananampalataya kay Hesukristo at sa pamamagitan ng awa niya tao ay nagbabago. Mas tiyak, ang pananampalataya kay Kristo bilang tagpagbayad sa ala ang manunubos na makapagpapalinis sa kasalanan at makapagpapabanal. Kapag ang totoong pananampalataya ito kay Kristo ay nagugat sa isang tao, di maiwasang mantong ito sa pagsisi. Itinuro ni Amalek na ang sakripisyo ng tagapagligtas ay magdadala ng kaligtasan sa lahat ng iyong maniniwala sa kanyang pangalan. Ito ang layo ng huling hangin ito, upang madala ang mga sisidlan ng awa na nangingibabaw sa katarungan at nagbibigay ng daan sa mga taong sila ay magkaroon ng pananampalataya tungkol sa pagsisisi. Gayunpaman, upang mabuo, kailangan sa pagsisisi ang tipan ng pagsunod. Ito ang tipan na ipinahayag ng mga tao ni Haring Benjamin na gawin ang kalooban ng Diyos at maging masunod rin sa kanyang mga kautusan. Ito ang tipan pinagbibinyag sa tubig na minsan tinutukoy sa mga banal na kasulatan na bautismo ng pagsisisi o pagbibinyag tungkol sa pagsisisi dahil ito ang pinakasukdulang hakbang sa ating pagsisisi. Bilang pangako, binibinyagan tayo ng Panginoon ng apoy at ng Espiritu Santo. Ganito ang sabi ni Nephi, sapagkat ang pasukan inyong dapat pasukan ay pagsisisi at binyag sa pamagitan ng tubig at pagkatapos darating ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan sa pamagitan ng apoy at ng Espiritu Santo. Matapos umasa sa mga awa niya na mga pangyarihang magligtas, tayo ay nabuhay ang panloob na pagkatao at kung hindi pa tayo ganap na isinilang na muli, sa makatwid, malayo pa tayo sa daan patungo sa espiritual na muling pagsilang. Ngayon, binabalaan tayo ng Panginoon na sumunod dahil ang mga tao ay maaaring mahulog mula sa biyaya, kahit ang mga pinabanal na. Tulad ng payo ni Nephi, kinakailangan kayo magpatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo na may ganap na liwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao. Sa makatwid, kung kayo ay magpapatuloy, magpapakabusog sa salita ni Kristo at magtitis hanggang wakas, masdan ganito ang wika ng Ama, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maaaring itanong ninyo, bakit hindi nangyayari sa akin ng mabilis ang malaking pagbabagong ito? Dapat nating tandaan na ang mga di pangkaraniwang halimbawa ng mga tao ni Haring Benjamin, ni Alma, at iba pa mga sa mabanal na kasulatan ay ganoon talaga, hindi pangkaraniwan. Para sa marami sa atin, ang pagbabago ay dahan-dahan at nangyayari sa paglipas ng panahon. Ang pagsilang muli, di tulad ng ating physical na pagsilang, ay isang proseso sa halip na pangyayari. At ang pakikilahok sa prosesong iyon, ang sentrong layunin ng mortalidad. At kasabay nito, huwag nating pangatiwalaan ang ating mga sarili sa pangkaraniwang pagsisikap. Huwag tayong makontento na magtira ng kaunting ugaling gumawa ng masama. Mamuhay tayo ng marapat upang makibahagi sa sakrament bawat linggo at patuloy na lumapit sa banal na Espiritu upang matanggal ang anumang natitirang karumihan sa atin. Habang patuloy kayo sa landas ng espiritual na muling pagsilang, tatanggalin ang nagbabayad sa alang biyaya ni Hesukristo ang inyong mga kasalanan at ang mga mantsa ng mga kasalanan iyon sa inyo. Ang mga tukso ay hindi nakaakit-akit at sa pamamagitan ni Kristo, kayo ay magiging banal, tulad niya at ng Ama na banal. Alam kong si Hesukristo bilang buhay, na buhay na maguling anak ng Diyos, aking nalalaman na ang pagbibigay ng katwiran sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo ay makatarong at totoo. At nalalaman ko rin ang pagpapabanal sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo ay makatarong at totoo. Sa lahat ng iyong nagmamahal at naglilingkod sa Diyos ng buong nilang kakayahan, pag-iisip at lakas, nagpapatotoo ko sa katunayan at pagmamahal ng Diyos na ating Ama sa langit. Nagpapatotoo ko sa katunayan at pagmamahal ng Diyos na ating Ama sa langit kung kanino ibinigay ni Jesus ang lahat ng kalawalhatian. Mahal ko at pinatotohanan si Propetang Joseph Smith sa kanyang personal na pakipag-ugnayan sa Panginoon, sa kanyang pagsasalin at paglatahala ng aklat ni Mormon, at sa pagtatak ng kanyang dugong martir sa kanyang patotoo, si Joseph ay naging dakilang tagapaghayag ni Hesukristo sa kanyang tunay na pagkatao bilang banal na manunubos. Si Jesus ay walang mas dakilang saksi o mas mabuting kaibigan kaysa kay Joseph Smith.
I declare my testimony.
Ipinapahayag ko ang aking patotoo sa tungkulin ni Pangulong Thomas S. Monson bilang propeta at pangulo ng simbahan ni Jesucristo. Ngayon, at nangangakong magiging tapat ako sa kanya sa banal. Ipinapahayag ko ang aking tiyak na kaalaman at katapatan sa Ama at sa anak at langin na patuloy na mapasa atin ang kanilang mga pagpapala. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.